Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić, mandatar za sastav nove vlade, buduća većina, Srpska napredna stranka, SPS, Ujedinjeni regioni Srbije. Nova vlada ima pravo na šansu, poručio Boris Tadić. Više incidenata na Kosovu, povređena 32 kosovska policajca i 20 osoba koje su iz Srbije išle na obeležavanje Vidovdana. Vojislav Šešelj osuđena 2 godine zatvora zbog nepoštovanja suda. Turska rasporedila topove i artiljeriju duž granice sa Sirijom. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i prve reakcije na budući sastav vlade. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i Franz Lothar Altman, bivši direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina.
Desilo se ono što smo i na neki način očekivali, da će prosto iznuđeno rešenje biti ova, ajde da tako kažemo, uslovno moskovska vlada.
Mislim da će ta koalicija slediti relativno jak nacionalni kurs, već iz dosadašnjih izjava lidera tih partija izgleda prilično jasno da se u Srbiji, pre svega po pitanju Kosova, neće čuti nikakve nove ideje.
Za naš program govori Dragana Dulić, profesorka Beogradskog univerziteta, koja je penzionisana nakon zahteva da se iz nastave povuku njene knjige koje delom govore o ratovanju Srba u Bosni i Hercegovini.
Suština je u tome što se zapravo ja pojavljam kao kolateralna šteta, očigledno na ideološkom i političkom nivou. Koji je to mrak mrakova, kako sam se ja tu našla kaskijanskoj priči u kojoj apsolutno nema krivice.
Čućete i da u Beogradu večeras nastupa Ozzy Osbourne, frontman legendarnog Black Sabbatha.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je mandat za sastavljanje nove vlade lideru Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću.
Uverili su me da su okupili većinu, zatražili nastavak konstitutivne sednice. U toj većini bit će Srpska napredna stranka URS i verovatno i neki drugi predstavnici građana Srbije u Skupštini Srbije koji čekaju da najpre ova koalicija obezbedi dovoljnu većinu, a onda će joj se i sami priključiti.
Rekao je Tomislav Nikolić, a Ivica Dačić, nakon što je dobio mandat, rekao je da bi vlada trebalo da bude formirana u narednim danima.
Sutra se već očekuje i već smo zakazali taj sastanak sa Srpskom naprednom strankom. U narednim danima ćemo razgovarati sa svim drugim strankama sa ciljem da se upoznaju sve stranke sa glavnim tačkama programa buduće vlade i sa potpunom otvorenošću da u tu parlamentarnu većinu eventualno uđu i neke druge stranke.
Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da nova vlada ima pravo na šansu, ali da je pitanje da li ljudi koji danas upravljaju Srbijom imaju dovoljno znanja i iskustva za rešavanje svih ozbiljnih problema. Tadić je rekao da je danas prestalo da važi strateško partnerstvo DS-a sa SPS-om i URS-om, za koje je naveo da imaju novu politiku i novu ideologiju. Tadić je dodao i da je od početka pregovora o formiranju vlade problem bio u tome ko će biti premijer i dodao da DS nije htjela da Dačiću da to mesto. O ovoj temi vraćamo se kroz nekoliko minuta. U sukobima na prelazu Merdare povređena su 32 kosovska policajca i 20 osoba koje su iz Srbije išle na obeležavanje Vidovdana na Kosovu. Među njima su bile i grupe navijača, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kuršumlije. Od 20 osoba iz Srbije teže je povređeno 6, a jedan od njih prebačen je u klinički centar u Nišu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi rekao je da su pripadnici kosovske policije povređeni kamenicama koje je grupa Srba bacala u pravcu policije. Incidenti su prethodno zabeleženi u Mitrovici. U saopštenju policije Kosova navodi se da se oko 5 sati ujutru grupa od oko 70 osoba srpske nacionalnosti koji su došli na Vidovdanski marš bez najave okupila u blizini glavnog mosta na Ibru. Nekoliko njih počelo je da vređa policajce i pokušalo da pređe most, nakon čega je policija, kako bi smirila situaciju, upotrebila suzavac, a potom otpratila do Merdara, odakle su udaljeni s Kosova. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga oštro je osudila napad na pripadnike policije Kosova od strane, kako je rekla, nasilnih huligana iz Srbije. A jutro se dogodio i novi oružani napad na policijski punkt Dobrosin u opštini Bujanovac, na kome se nalazio redovni sastav multietničke policije, sastavljen od srpskih i albanskih policajaca. Tom prilikom lakše je ranjen jedan policajac, rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Stamenković, portparol policijske uprave Vranje.
Jutros oko 4:20 vršen je oružani napad na policijsko odelenje Dobrosin na teritoriji policijske stanice Bujanovac. Napad je izvršen iz više pešadijskih naoružanja i traje otprilike oko 3 do 5 minuta. Tom prilikom je jedan policijski službenik zadobio lakše povrede. Radi se o istom objektu u policijskom odelenju Dobrosin gde je napadnut i prošlog puta. Ovo je drugi napad za kratko vreme.
Tribunal u Hagu osudio je Vojislava Šešelja na 2 godine zatvora zbog nepoštovanja suda. Šešelj je po treći put osuđen zbog nepoštovanja suda jer je odbio više naloga tribunala da sa svoje internet stranice ukloni 4 knjige i druga dokumenta u kojima je otkrio identitete zaštićenih svedoka iz glavnog procesa po optužnici za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Šešelj, molim vas da ustanete.
Vama da ustanem. Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem? Ja sam četnički vojvoda.
Stop. Molim vas da stanete.
Having found you guilty.
Budući da vas je proglasilo krivim za nepoštovanje suda po jednoj točki, shodno pravilima 54 i 77 pravilnika, sudsko vijeće većinskom odlukom, uz suprotno mišljenje suca Trekseva, izriče vam jedinstvenu kaznu zatvora od 2 godine.
Izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacini i glavni haški tužilac Serge Bramerc rekli su da se nadaju da će Beograd nastaviti da sarađuje s tribunalom u vezi s jatacima koji su pomagali skrivanje haških begunaca, saopšteno je iz Europskog parlamenta. Turska je rasporedila protivavionske topove i drugu artiljeriju duž granice sa Sirijom, javila je državna televizija. To je usledilo nekoliko dana po obaranju jednog turskog aviona kod granice Sirije, što je pojačalo napetost između te dve zemlje. Turska je ranije upozorila Siriju da ne izvodi trupe na granicu i da će, ukoliko to učini, rizikovati oružani odgovor. Iran je objavio da se dogovorio s Velikom Britanijom da formalizuju uzajamno zatvaranje diplomatskih predstavništava. Dve zemlje zatvorile su svoja predstavništva kada su iranski ekstremisti prošle godine upali u britansku ambasadu u Teheranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se novoj većini za formiranje buduće srpske vlade. Na Vidovdan, jedan od najvećih srpskih praznika, zemlja dobija promene. Tim rečima predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obratio se novinarima nakon što ga Ivica Dačić obavestio da ima većinu za formiranje nove vlade. Nikolić je između ostalog rekao.
Situacija je veoma komplikovana. Breme koje smo nasledili je izuzetno teško. Pitanje Kosova i Metohije rešavano je na način kojim se izbegava odgovornost, a najveći teret prebacuje na narod koji dugi niz godina pokušava da preživi u izuzetno teškim okolnostima. Mi želimo da preuzmemo odgovornost, da stvorimo uslove za mir i stabilnost i da gradimo mostove prijateljstva i međusobnog uvažavanja. Naši prijatelji su i na zapadu i na istoku, i na severu i na jugu. Mi ne delimo naše prijatelje na velike i male, značajne i manje značajne. Svi susedi su nam važni, imamo mnoge zajedničke interese, posebno u ekonomskoj sferi. U zajednički evropskih naroda koje stremimo, granice nemaju više odlučujući značaj. Značaj ima jačanje saradnje, unapređenje životnog standarda i sloboda razmene mišljenja, informacija i svega onoga što naš život čini lakšim i boljim. Naš put u Evropsku uniju ostaje na stabilnom kursu. U svim razgovorima sa visokim stranim zvaničnicima isticao sam da u Srbiji više nije važno ko je na vlasti kada je reč o našem evropskom putu.
Rekao je Tomislav Nikolić. Vlada koju ću formirati veoma brzo, poručio je Ivica Dačić po završetku razgovora s Nikolićem, neće biti ni proruska, proevropska ili prokineska, nego prosrpska. Dačić je ponovio svoje nedavne reči, ali je dodao da je s predstavnicima svih pobrojanih svetskih centara razgovarao o saradnji s naprednjacima, te da niko nije imao bilo šta protiv mogućnosti formiranja takve vlade.
Pošto sam ja do sada razgovarao sa svim, i u zemlji i u svetu, nisam dobio ni jedan razlog zašto ne bi prihvatio predlog da bude mandatar za sastav nove vlade. Da je bilo ko u svetu rekao Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka su antievropske, nikad ne bih ušao u tu vladu niti bio njen premijer. Sa druge strane, da je bilo ko rekao u našoj zemlji da je ta politika drugačija interesima našeg naroda, također to ne bi prihvatio. Niko mi to nije rekao, niti iz Evropske unije, niti iz drugih zemalja sveta, Rusije, Kine i tako dalje. I zaista, još jednom ponavljam, mene ne interesuje nebeska Srbija. Interesuje me kako Srbija danas živi i kako će živjeti sutra. Poštovaću našu prošlost, ali me više zanima budućnost. Ova vlada i ja kao premijer nikako neće značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine. Jer da sam to hteo da radim, to bi činili i u protekle 4 godine. Uostalom, sve što sam govorio i što sam radio je dobilo legitimitet na izborima. I tu je kraj.
Mandatar za premijera Ivica Dačić podvukao je i da je odluka o koaliciji s naprednjacima bila teška, pre svega zbog dosadašnje korektne saradnje s demokratama. Raspad saveza u kom je bio protekle 4 godine opisao je ovako.
Pitanje je, postoje li politička stranka u Srbiji i koalicija koja ne bi prihvatila da obavlja najodgovorniju funkciju Vlade Republike Srbije? Ako ne, o tome smo razgovarali. Znači ne, i to nije bio naš zahtev, ali je to bio jedan logični odgovor političara koji želi da se bavi politikom. Onaj ko ode iz Crvene zvezde ili Partizana u Barcelonu sigurno neće odbiti da igra protiv Crvene zvezde i Partizana u nekom takmičenju. A ja ne mogu da odbijem da igram u finalu svetskog prvenstva.
Raskid sa opcijama koje su vlast u Srbiji preuzele posle 5. oktobra. To se događa formiranjem vlade naprednjaka i koalicije oko socijalista. Ali, kako komentariše profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković, to ne znači i povratak u 90.
Desilo se ono što smo i na neki način očekivali. Ja sam i u ranijim komentarima smatrao da postoje samo dve moguće opcije. Jedna, takozvana kohabitaciona vlada oko DS-a i stranaka bivše vlasti, i ukoliko se ne postigne dogovor oko koncepata i rasporeda mesta, da će prosto iznuđeno rješenje biti ova, ajde tako kažemo, uslovno moskovska vlada, koja je istovremeno i evropska, znači bez DSS-a, jer to onda odmah dovodi u evropsku orijentaciju bilo koga u pitanje, ali sa nezadovoljnim Mursom i sa SPS-om koji bi u tom okviru imao i povećan broj ministara i premijersko mesto, i ta iznuđena kombinacija i koalicija će se formirati bez ikakvih međusobnih ljubavi, bez ikakvih ranijih očekivanja da će doći, ali to ne znači da ona mora i kratko trajati.
Ivica Dačić je obećao, kako je rekao, neće biti povratka na 90.
Naravno, to neće biti povratka na 10. ali jedino što je simbolično, da će ova, ajde tako kažemo, vidovdanska vlada jednostavno biti vlada koja će označiti kraj postoktobarskih vladavinskih koalicija. To je simbolički prelom, ali istovremeno to znači da su se i one stranke vlasti pre 90. dobrano reformisale i da zaista ne treba očekivati povratak na 90.
Ocenjuje Zoran Stojiljković s Fakulteta političkih nauka. Franz Lothar Altmann, bivši direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, čelnik asocijacije za jugoistočnu Evropu i profesor na Državnom univerzitetu u Bukureštu, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se od koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke i SPS-a može očekivati tvrđi nacionalistički kurs.
Ja ich denke, dass diese Zusammensetzung...
Mislim da će ta koalicija slediti relativno jak nacionalni kurs. Već iz dosadašnjih izjava lidera tih partija izgleda prilično jasno da se u Srbiji, pre svega po pitanju Kosova, neće čuti nikakve nove ideje, nego da se pre svega može očekivati potvrda nacionalnog kursa, iako je jasno da je za Evropsku uniju upravo rješavanje kosovskog pitanja odlučujući uslov za evrointegracije Srbije. Dakle, od nove vlade ovakvog sastava u pogledu Kosova pre se mogu očekivati problemi nego iskoraci i uspesi. Dakle, zaista ne očekujem nikakav napredak sa ovako sastavljenom koalicijom i ovim predsjednikom. To će biti jak nacionalni kurs koji Srbiji neće doneti koristi.
Rekao je Altman. Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i direktor Centra za jugoistočno-evropske studije tog univerziteta, smatra da ovakav zaokret u sastavljanju srpske vlade pokazuje dve stvari.
Ovakav preokret u sastavljanju vlade samo pokazuje težinu poraza demokratske stranke i posebno gospodina Tadića u posljednje 4 godine. Oni su izgubili kredibilitet. To se samo delimično može objasniti ekonomskom krizom. Druga stvar koju ovakav zaokret pokazuje jeste frapantni nedostatak kapaciteta najvećih partija u Srbiji da postignu programski konsenzus i zajedno formiraju vladu. Dakle, ni demokrati ni naprednjaci nisu uspjeli da sastave vladu, tako da će predvoditi treće plasirana partija koja je osvojila samo 15% glasova. Ta vlada će najverovatnije biti slaba i nestabilna. Posljednji put kada se ovako nešto dogodilo bilo je kada je Vojislav Koštunica formirao vladu sa samo 17% glasova.
Očekujete li jači nacionalistički diskurs od nove vlade?
Iskreno ne očekujem. Jedan od razloga je zato što smatram da je Dačić svestan problema koji ima u vezi sa svojom reputacijom i svojom prošlošću. Drugi razlog je, po mom mišljenju, što bi zaista teško bilo zamisliti bilo koga iz bilo koje druge parlamentarne partije kome bi bilo teže da zadobije poverenje suseda i koji je bio veći tvrdolinijaš nego što je bio Vuk Jeremić, dosadašnji šef diplomatije.
Ocenjuje Rigordi u razgovoru s Brankom Trivić. Više o ovoj temi potražite na našoj web stranici ili slušajte u našim regionalnim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić mandatar za sastav nove vlade, buduća većina, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Ujedinjeni regioni Srbije. Nova vlada ima pravo na šansu, poručuje Boris Tadić. Više incidenata na Kosovu, povređena 32 kosovska policajca i 20 osoba koje su iz Srbije išle na obeležavanje Vidovdana. Turska rasporedila topove i artiljeriju duž granice sa Sirijom. U nastavku se vraćamo na Kosovo, gde je od jutros, kao što ste čuli, izbilo više incidenata. Lekari urgentne medicine Prokupačke bolnice saopštili su da troje povređenih Srba, koji su učestvovali u sukobu na prelazu Merdare, ima ustrelne rane od bojeve municije. Do sukoba je došlo kada je autobus sa grupom navijača ušao jutros na Kosovo kod Jarinja, ali ih je kod Vučitrna zaustavila kosovska policija, tražeći im potvrde o kosovskom osiguranju za vozila koje nisu imali. Pripadnici kosovske policijske službe sproveli su ih do prelaza Merdare i pokušali da ih vrate preko granice, gde je došlo do sukoba u kojem je korišćeno i vatreno oružje. O stanju povređenih u bolnicama u Srbiji javlja Miloš Ivanović.
Hitna služba Doma zdravlja u Kuršumliji ukazala je lekarsku pomoć 20-orici povređenih u sukobu navijačke grupe, koja je prethodno vraćena sa teritorije Kosova i kosovske policije na prelazu Srbije i Kosova na Merdaru. Petoro njih je u ovom sukobu zadobilo teže povrede, potvrdio je lekar Doma zdravlja u Kuršumliji Zoran Vučković.
Najčešće se radilo o ustrelnim ranama donjih ekstremiteta. Jedna je ustrelna rana samo u predelu sedalnog dela. Mislim da je ona najteža i vjerovatno ovaj projektil negdje u maloj karlici, s obzirom na kakve simptome se pacijent žali. Postoji nekoliko povreda koje su zadobijene tupinom mehaničkog oružja, to su povrede glave vjerovatno palicama, one su obezbrinute, ušivene.
Petoro teže povređenih je nakon ukazane prve pomoći u hitnoj službi Doma zdravlja u Kuršumli prebačeno na hirurško odjeljenje Prokupačke bolnice. Portparol zdravstvenog centra u Prokuplju Jelena Pantović kaže u izjavi za naš radio da je troje njih smešteno u bolnici sa ranama nastalim od vatrenog oružja.
Tri osobe imaju ustrelne rane, od kojih je jedna osoba ozbiljnije povređena sa ulaznom ranom u predelu gluteusa, što znači da je metak prošao kroz malu karlicu. Naknadna obrada pacijenta i dijagnostika bit će provedena u kliničkom centru Niš. Dva pacijenta sa ustrelnim ranama donjih ekstremiteta nalaze se u Prokupačkoj bolnici na odeljenju hirurgije. Bez oštećenja su kostiju i krvnih sudova donji ekstremiteti i pacijenti će ostati na observaciji.
Teže povređeni u sukobu na prelazu Merdare nisu životno ugroženi. U međuvremenu, nakon jutrošnjih sukoba, više sati je bio zatvoren za saobraćaj ovaj prelaz Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A kosovska policija saopštila je da su pojedine, kako su naveli, ekstremističke grupe iz Srbije vraćene s Kosova zbog krivičnog dela kršenja javnog reda i mira. Iz Prištine javlja Amra Zeneli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi potvrdio je da su 32 pripadnika policije Kosova povređena koji su služili kao pratnja grupi Srba ka graničnom prelazu Merdare. Radi se o lakšim povredama uzrokovanim kada je grupa Srba kmenicama gađala policiju Kosova. Redžepi je rekao da je policija vratila jednu grupu pod nazivom Delije koji su došli iz Srbije, a koji se, kako je on rekao, smatraju nacionalistima. Grupa od oko 70 osoba je ušla na teritoriju Kosova preko graničnih prelaza na severu zemlje i potom je prešla na jug Mitrovice, krećući se ka Vučitrnu kako bi učestvovali obeležavanju Vidovdana na Gzimestanu. Oni su nosili majice sa provokativnim natpisima kada u pitanju red i mir u zemlji, kažu u policiji. Dodaje se da su oni počinili krivično delo remećenje javnog reda i mira, te zbog toga odlučena njihova deportacija sa teritorije Kosova. Kada su oko 6 sati 35 minuta ujutru uz pratnju policije stigli do Merdara, grupa Srba je počela da gađa graničnu policiju u tvrdim materijalima, a tada i počela svađa sa pripadnicima policije Kosova. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da su se čuli i pucnji iz automatskog oružja. Situacija na Merdaru je trenutno mirna, ali zbog bezbednosti graničan prelaz je zatvoren. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Lideri Evropske unije spremaju se za, kako mediji navode, ključni samit u Briselu na kome će se odlučivati o sudbini evra. Uoči ovog samita nemačka kancelarka Angela Merkel puna je dva sata razgovarala s francuskim predsjednikom François Hollandeom u Parizu. Međutim, ključna mimoilaženja, čini se, nisu rešena. Slušamo više od Biljane Jovićević.
Angela Merkel i François Hollande ne slažu se oko toga kako dalje jer se Njemačka protivi objedinjavanju duga, dok Francuska insistira na potrebi veće integracije eurozone. Njemačka kancelarka još juče ponovila da su euroobveznice neprihvatljive, a da za krizu nema magične formule. Nakon sastanka s francuskim predsjednikom u Jelisejskoj palati, Merkel je rekla da je samit izuzetno važan za budućnost Evrope, da je situacija veoma ozbiljna i da je njihova obaveza da izgrade budućnost Evrope sa jakim i stabilnim eurom. Zbog toga ćemo morati da razmotrimo političku budućnost Evropske ekonomske i monetarne unije. Rekla sam, potrebno nam je više od Evrope. Potrebna nam je Evropa koja funkcioniše. Tržišta to očekuju i trebamo Evropu čije će članice pomagati jedna drugoj. Merkelova je još kratko dodala da je postignut napredak po pitanju sporazuma za rast i da se nada da će evropski lideri usvojiti stimulativni paket od 162 milijarde dolara. François Hollande, kome su Francuzi dali povjerenje da ih vodi zbog obećanja da će promovisati rast, protiveći se mjerama štednje, veliki je pristalica paketa za privredni rast. Mi smo svjesni da moramo preduzeti mjere za financijsku stabilnost i želimo oboje, produbljivanje ekonomske i monetarne, uskoro i političke unije, da bismo došli do tačke integracije i solidarnosti. Integracije u mjeri u kojoj su potrebne i solidarnosti što je moguće više. To je naš duh u vrijeme kada mnogi gledaju u Europu, u vrijeme kada moramo potvrditi koherentnost, snagu, jedinstvo i solidarnost. Hollande vjeruje da euroobveznice treba da budu prioritet eurozone radi pomoći zemljama kao što su Italija i Španija da smanje troškove po zemlji. Merkelova insistira da prije nego što se njemački porezni obveznici dodatno opterete, mora se krenuti ka stvaranju veće fiskalne, bankarske pa čak i političke unije. Uoči večerašnjeg početka samita agencija Associated Press navodi da je ključna osoba njemačka kancelarka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde na Beogradskom univerzitetu već duže vreme glavna tema slučaj Dragane Dulić, profesorke Beogradskog fakulteta za bezbednost, koja je penzionisana nakon što je deo kolega i studenata kritikovao njen udžbenik. Ova priča dospela je u javnost nakon odluke Senata univerziteta da joj ne produži profesorski status, a u medijima su citirani navodi iz njene knjige u kojima se govori o silovanjima koje su Srbi činili tokom rata u BiH. Profesorka Dulić izjavila je za naš program da veruje da njeno penzionisanje predstavlja osvetu nekih kolega s fakulteta zbog ličnih interesa, a da je udžbenik samo iskorišćen za taj cilj.
Suština je u tome što se zapravo ja pojavljam kao kolateralna šteta, očigledno na ideološkom i političkom nivou. U 21. veku ta haranga protiv mene puni već dve godine. Koji je to mrak mrakova, kako sam se ja tu našla kafkijanskoj priči u kojoj apsolutno nema krivice, ima samo potrebe da se neko diskvalifikuje jer je, Bože moj, podržao paradu ponosa ili sarađuje sa ženama u crnom i tako dalje.
Iz udžbenika Etika rata, hrestomatija i hrestomatija ljudska bezbednost priređivača Dragane Dulić, zagovornici povlačenja tih knjiga iz nastave ističu navode koji se odnose na rat u bivšoj Jugoslaviji, pa se citira deo teksta koji glasi:
Masovna silovanja i seksualno nasilje nad ženama i muškarcima u BiH, događaji koji broje 20 do 30.000 prijavljenih slučajeva, usmjerili su posebnu pažnju na izveštaje o seksualnom terorizmu Srba koji su strateški koristili prisilne trudnoće s politikom etničkog čišćenja, kraj citata. Profesorka Dragana Dulić tvrdi da su ovakvi tekstovi zlonamjerno istrgnuti iz konteksta i da je ona samo priređivač udžbenika u kojima se nalaze tekstovi priznatih svjetskih autora. U čitavoj priči, kaže Dulić, najviše smeta neprincipijelnost univerziteta.
To je revanš zato što ja pripadam onoj drugoj Srbiji u kojoj su apsolutno kozmopolitske, građanske vrednosti naglašene i ne mogu da se zatvorim u jednu parohijalnu skogrudu i uvek merkantilnu priču o rodoljublju. Ta vrsta agresivnog nacionalizma je ponovo došla na veliku scenu u Srbiji, došla je na univerzitet, ali da za ovo vrijeme doživim da posle svih promjena koji smo se nadali ja budem žrtva jednog comebacka najretrogradnijih stvari koje su se uvukle u univerzitet, pa onda stvarno tamo mi nije ni mjesto.
Dodimo da su među studentskim organizacijama koje su tražile povlačenje udžbenika Dragane Dulić je i ultranacionalistički Nomokanom. Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta, izjavio je da će naučno-nastavno veće odlučiti da li će se te knjige koristiti u nastavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Subotička nevladina organizacija Deže Kostolanji, koja je deceniju i po obezbeđivala sredstva za stipendije za studente na mađarskom jeziku, ove godine sredstva je usmerila na kupovinu hrane. Pomoć od njih zatražila je škola Đuro Salaj, u kojoj mnoga deca na nastavu dolaze gladna. Nekima od njih taj obrok je i jedini tokom dana. Opširnije Vesala Laloš.
Anastazija Flejs, učiteljica u osnovnoj školi Đuro Salaj, zamolila je ovo udruženje za pomoć kada je shvatila da pojedini učenici u njenoj školi bukvalno gladuju.
Ponekad tako dođu u školu da oni nisu doručkovali, nisu ručali, a dođu popodne u školu i gladni su. I onda samo ovaj jedan obrok što smo mi im obezbedili kao užina, to su dobili. To dete ne može da uči kad je gladno, ne može da pazi kad je gladan. Ja u drugim školama ne ulazim u to jer ne znam kakva je situacija, a naša je stvarno, ja već tu radim 16 godina i dan u dan. Ova okolina je takva, nažalost. I bilo je takva, izgleda da će i biti takva da deca nemaju šta da jedu. Siromašni su, da. Takva je okolina, nažalost.
Kako se ispostavilo, užina koju je obezbedio Deže Kostolanje je nedovoljna da se nahrane sva deca koja u školu dolaze bez doručka.
Planirali smo i to da ipak tražimo i pomoć građana. Možda i neki ljudi bi pristali da donesu, šta je znam, jednu bocu pekmeza ili margarina ili neku paštetu ili neku konzervu.
Udruženje je obezbedilo obroke za 36 dece i podelilo 20 paketa sa namirnicama za njihove porodice tokom proteklog polugodišta. Predsjednik udruženja Karol Kovač, međutim, kaže da je broj gladnih mnogo veći, iako roditelji često ne žele da priznaju tu činjenicu.
Tu ima jedan moment i jedan aspekt gdje oni osjećaju neku krivicu ili sramotu i ne žele da prime ovakvu vrstu pomoći, pošto im je to na neki način možda uvredljivo ili ispod časti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju drugačije teme. Ozzy Osbourne, lider kultnog sastava Black Sabbath, večeras će biti glavna zvezda drugog dana muzičkog festivala Belgrade Calling na Ušću u Beogradu. Tako je bilo pre neko veče u Italiji, a Osbourne večeras prvi put dolazi u srpsku prestonicu s prijateljima, dok njegov tim broji više od 40 osoba koji opremu dovoze u 7 velikih šlepera. Sa Osbournom večeras će svirati i slavni gitarista Guns N' Roses Slash. Dodajmo još da su festival Belgrade Calling sinoć otvorili Jesse J i Public Enemy, a sutra nastupaju Faith No More i Pill. Vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dačić, mandatar za sastav nove vlade, buduća većina, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Ujedinjeni regioni Srbije. Nova vlada ima pravo na šansu, poručio Boris Tadić. Više incidenata na Kosovu, povređena 32 kosovska policajca i 20 osoba koje su iz Srbije išle na obeležavanje Vidovdana. Vojislav Šešelj osuđen na 2 godine zatvora zbog nepoštovanja suda. Turska rasporedila topove i artiljeriju duž granice sa Sirijom. Vreme sunčano i toplo, s temperaturom do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.